Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltus ziņām rodi viltus ziņu detektorā. Piektdienās 15:30.
Ar viltus ziņu detektoru studijā Inese Vaikulē. Koalīcijas frakcijas tuvākajās nedēļās spriedīs par jaunu regulējumu, lai cīnītos ar dezinformāciju. Iekšlietu ministrija rosina likumu papildināt ar normu, ka tiesa var pieņemt nolēmumu par masu informācijas līdzekļu darbības izbeigšanu, ja tas izplata nepatiesu, maldinošu vai sagrozītu informāciju. Tāpat paredzēts noteikt, ka Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei ir tiesības anulēt apraides atļauju vai retranslācijas atļauju, ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis izplata nepatiesu, maldinošu vai sagrozītu informāciju. Un viltusziņu apkarošana ir aktuāla tēma visā pasaulē, tostarp visā Eiropā. Preses brīvības, mediju attīstības un žurnālistu organizācijas vakar Briselē nāca klajā ar kopīgu aicinājumu Eiropas Savienības dalībvalstīm pieņemt ambiciozu daudzgadu finanšu schēmu, stiprinot mediju sektoru un atbalstot neatkarīgu žurnālistiku. Bez ievērojama finanšu atbalsta palielināšanas un lielākas prioritātes piešķiršanas ziņu medijiem un žurnālistikai, Eiropas Savienībai draud iespējamība, ka tai neizdosies izpildīt savas politiskās saistības, preses brīvības, likuma varas un fundamentālo tiesību jomās, lai aizsargātu demokrātiju un sabiedrības tiesības uz informāciju, teikts mediju aicinājumā. Koronavīrusa pandēmijas laikā ASV tehnoloģiju kompānijas Microsoft dibinātājs miljardieris Bills Gates kļuvis par dažādu sazvērestības teoriju galveno varoni, to piekritēja tic, ka viņš ir vainīgs pie koronavīrusa rašanās un izplatības, jo viņš plāno iedzīvoties no vakcīnas pret to, turklāt vakcinēšanās aizsegā cilvēkos tiks ievadītas mikroshēmas, lai kontrolētu pasaules iedzīvotājs. Pats Gates intervijā izdevumam Business Insider visu šīs teorijas nodēvējis par pilnīgām muļķībām. Citēju, to ir pat diezgan grūti noliekt, jo tas ir tik muļķīgi un dīvaini, Geitsa vārdus citēja izdevums. Pēc Geitsa teiktā viņam nekad dzīvē nav bijusi nekāda darīšana ar mikroshēmām. Savukārt intervijā raid organizācijai BBC Geitsa norādīja, ka viņu satrauc visu šo trako ideju pastāvēšanu, kad galu galā mums parādīsies vakcīna, mums būs vajadzīgs panākt grupas imunitātes veidošanos, lai aptuveni 80% iedzīvotāji būtu vakcinēti, taču ja viņi domās, ka tā ir afēra, ka vakcīnas ir kaitīgas un cilvēki negribēs vakcinēties, tad slimība turpinās nogalināt, tā norādījis Gates. Un sazvērstības teorijas tiešām atrod dzirdīgas ausis un jau tagad socioloģiskajās aptaujās, iekļaujot jautājumu par to, vai cilvēki būs gatavi vakcinēties pret COVID-19, kad vakcīna būs gatava, liela daļa paudusi noraidošu attieksmi. Pasaules 7 industriāli attīstīto valstu grupas G7 iedzīvotāju vidū francūži un vācieši ir visi skeptiskākie. Kompānijas Kantar aptaujas rezultāti rāda, ka tikai 58% francūžu un 67% vāciešu noteikti vai laikam ir gatavi vakcinēties pret COVID-19 vīrusu, kad būs vakcīna. Vislielāko gatavību vakcinēties pauduši Lielbritānijas un Itālijas iedzīvotāji attiecīgi 78 un 74%. 10% vāciešu skaidri noraidījuši vakcinēšanās iespēju, kas ir augstākais rādītājs starp G7 valstīm. Vācieši arī nav gatavi pret slimību vakcinēt savus bērnus. Zemāks rādītājs bijis vien Francijā, kur savus bērnus bija gatavi vakcinēt tikai 56% aptaujāto. Vislielāko gatavību vakcinēt bērnus pauda Lielbritānijas un Japānas iedzīvotāji attiecīgi 74 un 73%, un atgādināšu, ka G7 dalībnieces ir ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija. Latvijā savukārt daudziem jau šobrīd liels biets ir jaunā lietotne Apturi Covid. Vien dažas stundas pēc tās prezentācijas sociālajos portālos parādījās ieraksti, kuros paustas bažas, ka lietotne ievāc privātus datus, piemēram, kontaktu sarakstu telefonā. Vienlaiks jānorāda, ka lietotnes privātuma politikā nav norādīts, ka šāda informācija tiktu apkopota un slimību profilakses un kontrolas centrs, kas ir lietotnes datu pārzinis, apstiprina, ka šāda informācija nelieto. Piebildīšu, ka lietotnes izmantošana ir brīvprātīga, lai varētu pārliecināties par to, ka lietotnes izstrādātāji saka taisnību par tās darbības principiem, drīzumā tikšot publicēts arī tās pirmkods. Tas bija viltus ziņu detektors ar to studijā Inese Vaikulē.
Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltus ziņas vairojas ikdienu. projekts Viltus ziņu detektors ir tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltus ziņām rodi Viltus ziņu detektorā. Piektdienās 15:30.
Viltus ziņas un puspatiesības mūsu informatīvajā telpā ienāk ikdienu. Izņēmums nav arī koronavīrusa uzliesmojums. Tas ir izraisījis viltus ziņu un dezinformācijas izplatīšanos, kas kavē centienus ierobežot pandēmiju. Par pēdējo nedēļu galvenajām aktualitātēm, kurās sastopami viltus ziņu elementi, stāsta Ainārs Rutkevičs. Koronavīrusa pandēmijai līdzi ir atplūdis milzīgs, melīgas un maldinošas informācijas vilnis, tostarp ārvalstu mēģinājumi ietekmēt Eiropas Savienības pilsoņus, tā atzinusi Eiropas komisija. Tā šonedēļ izplatīja paziņojumu, kurā norādīja, ka krīze ir pārbaudījums tam, kā Eiropas Savienība un tās demokrātisko valstu sabiedrība tiek galā ar dezinformācijas problēmu. Lai tā kļūtu spēcīgāka un izturīgāka, liela nozīme ir vairākiem elementiem, piemēram, nelegāla satura nošķiršanai no tāda, kas ir kaitējošs, bet nav nelegāls. Tāpat paziņojumā uzsvērts, ka pastāv neskaidras robežas starp dažādajām nepatiesa vai maldinoša satura formām no dezinformācijas, kas ir apzināta, līdz maldināšanai, kas var būt netieša. Komisija secinājusi, ka atsevišķas trešās valstis, it īpaši Krievija un Ķīna, Eiropas Savienībā, tās kaimiņvalstīs un citur pasaulē, ir rīkojušas mērķētas ietekmēšanas operācijas un dezinformācijas kampaņas, un krīzes laikā Eiropas Savienība ir pielikusi lielākas pūles, lai informētu iedzīvotājus par dezinformācijas riskiem. Tā piemēram Eiropas ārējās darbības dienesta Austrumu strateģiskās komunikācijas operatīvā grupa ir konstatējusi un vietnē EU versus Disinfo atmaskojusi vairāk nekā 550 dezinformējošas vēstījumus no Kremlim pietuvinātiem avotiem. Eksperti arī ir novērojuši milzīgu vilni ar aplamiem padomiem veselības jomā, melīgiem apgalvojumiem un tīmekļa krāpšanos. Tā piemēram ir grupas, kas izplata bīstamus pieņēmumus par to, ka dzerot balinātāju var izārstēties no koronavīrusa, un Beļģijas indīgo vielu kontroles centrs konstatējis, ka ar balinātāju saistītu incidentu skaits ir pieaudzis par 15%. Līdz ar to Brisele ir mudinājusi sociālo mediju platformas atbalstīt oficiālos informācijas avotus, kā arī dzēst bīstamu un maldinošu saturu. Tikmēr Eiropas Tautas partijas grupa ir paziņojusi, ka atbalsta plānus palielināt Eiropas centienus stāties pretī dezinformācijai jautājumos, kas attiecas uz COVID-19 pandēmiju, vienlaikus aicinot izstrādāt saistošus noteikumus sociālo tīklu platformām un īstenot stingrāku politiku pret Ķīnas un Krievijas iniciēto dezinformāciju. ETP grupas viceprezidente Sandra Kalniete norādījusi, ka stāšanos pretī šo valstu mērķtiecīgajai viltus informācijas izplatīšanai ir jānosaka par Eiropas Savienības ārpolitikas prioritāti. Viņa uzsvērusi, ka Maskavas un Pekinas mērķis ir nevien destabilizēt situāciju Eiropā, bet arī radīt apdraudējumu starptautiskajai kārtībai. Cīņa ar dezinformāciju politiķis ieskatā ir nozīmīga arī tāpēc, lai pasargātu Eiropas Savienības nākotni un cilvēku dzīvības pandēmijas laikā. Ja mēs negūsim virsroku, tad katrs demokrātijas aspekts un eiropiešu dzīvesveids būs apdraudēts, sākot ar vēlēšanām un beidzot ar informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, mūsu privātumu un uzņēmējdarbību, tā izteikusies Kalniete. Esiet uzmanīgi un neļaujiet viltus ziņām sevi apmānīt. Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltus ziņas vairojas ikdienu. Projekts Viltus ziņu detektors ir tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piektdienās 15:30.
Viltus ziņas un puspatiesības mūsu informatīvajā telpā ienāk ikdienu. Izņēmums nav arī koronavīrusa uzliesmojums. Tas ir izraisījis viltus ziņu un dezinformācijas izplatīšanos, kas kavē centienus ierobežot pandēmiju. Par pēdējo nedēļu galvenajām aktualitātēm, kurās sastopami viltus ziņu elementi, stāsta Ainārs Rutkevičs. Koronavīrusa pandēmijai līdzi ir atplūdis milzīgs, melīgas un maldinošas informācijas vilnis, tostarp ārvalstu mēģinājumi ietekmēt Eiropas Savienības pilsoņus, tā atzinusi Eiropas komisija. Tā šonedēļ izplatīja paziņojumu, kurā norādīja, ka krīze ir pārbaudījums tam, kā Eiropas Savienība un tās demokrātisko valstu sabiedrība tiek galā ar dezinformācijas problēmu. Lai tā kļūtu spēcīgāka un izturīgāka, liela nozīme ir vairākiem elementiem, piemēram, nelegāla satura nošķiršanai no tāda, kas ir kaitējošs, bet nav nelegāls. Tāpat paziņojumā uzsvērts, ka pastāv neskaidras robežas starp dažādajām nepatiesa vai maldinoša satura formām no dezinformācijas, kas ir apzināta, līdz maldināšanai, kas var būt netieša. Komisija secinājusi, ka atsevišķas trešās valstis, it īpaši Krievija un Ķīna, Eiropas Savienībā, tās kaimiņvalstīs un citur pasaulē, ir rīkojušas mērķētas ietekmēšanas operācijas un dezinformācijas kampaņas, un krīzes laikā Eiropas Savienība ir pielikusi lielākas pūles, lai informētu iedzīvotājus par dezinformācijas riskiem. Tā piemēram Eiropas ārējās darbības dienesta Austrumu strateģiskās komunikācijas operatīvā grupa ir konstatējusi un vietnē EU versus Disinfo atmaskojusi vairāk nekā 550 dezinformējošas vēstījumus no Kremlim pietuvinātiem avotiem. Eksperti arī ir novērojuši milzīgu vilni ar aplamiem padomiem veselības jomā, melīgiem apgalvojumiem un tīmekļa krāpšanos. Tā piemēram ir grupas, kas izplata bīstamus pieņēmumus par to, ka dzerot balinātāju var izārstēties no koronavīrusa, un Beļģijas indīgo vielu kontroles centrs konstatējis, ka ar balinātāju saistītu incidentu skaits ir pieaudzis par 15%. Līdz ar to Brisele ir mudinājusi sociālo mediju platformas atbalstīt oficiālos informācijas avotus, kā arī dzēst bīstamu un maldinošu saturu. Tikmēr Eiropas Tautas partijas grupa ir paziņojusi, ka atbalsta plānus palielināt Eiropas centienus stāties pretī dezinformācijai jautājumos, kas attiecas uz COVID-19 pandēmiju, vienlaikus aicinot izstrādāt saistošus noteikumus sociālo tīklu platformām un īstenot stingrāku politiku pret Ķīnas un Krievijas iniciēto dezinformāciju. ETP grupas viceprezidente Sandra Kalniete norādījusi, ka stāšanos pretī šo valstu mērķtiecīgajai viltus informācijas izplatīšanai ir jānosaka par Eiropas Savienības ārpolitikas prioritāti. Viņa uzsvērusi, ka Maskavas un Pekinas mērķis ir nevien destabilizēt situāciju Eiropā, bet arī radīt apdraudējumu starptautiskajai kārtībai. Cīņa ar dezinformāciju politiķis ieskatā ir nozīmīga arī tāpēc, lai pasargātu Eiropas Savienības nākotni un cilvēku dzīvības pandēmijas laikā. Ja mēs negūsim virsroku, tad katrs demokrātijas aspekts un eiropiešu dzīvesveids būs apdraudēts, sākot ar vēlēšanām un beidzot ar informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, mūsu privātumu un uzņēmējdarbību, tā izteikusies Kalniete. Esiet uzmanīgi un neļaujiet viltus ziņām sevi apmānīt. Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltus ziņas vairojas ikdienu. Projekts Viltus ziņu detektors ir tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltus ziņām rodi viltus ziņu detektorā. Piektdienās 15:30.
Jūsu uzmanībai viltus ziņu detektors studijā Inese Vaikulē. Valsts policija rosinājusi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūrai par huligānismu sākt kriminālu vajāšanu pret kādu jaunieti, kurš internetā publicējis viltus ziņas, tostarp par it kā COVID-19 izplatību cēsīs. Likumsargi februārī paziņoja, ka kāda persona internet vietnē apzināti izplata ar drošības apdraudējumu saistītas nepatiesas ziņas, proti interneta vietnē aumitest.net tika publicētas vairākas viltus ziņas. Persona internet vietnē bija uzrakstījusi, ka cēsīs reģistrēti pirmie koronavīrusa inficēšanās gadījumi, cilvēks lūdz uzmanīties, kas izraisīja plašu sabiedrisko rezonanci un ietekmēja valsts un pašvaldību iestāžu darbu. Minētie apgalvojumi neatbilda patiesībai, jo konkrētajā periodā oficiāli netika reģistrēts neviens saslimšanas gadījums. Valsts policija norāda, ka minētās viltus ziņas, kas bija saistītas ar veselības drošības apdraudējumu, sabiedrībā radīja būtisku satraukumu, kā arī traucēja valsts un pašvaldības iestāžu darbu veselības aizsardzības jomā. Krimināla procesā tika veiktas procesuālās darbības, kā arī īstenotas starptautiskā sadarbība ar ārvalstu kompetentajām iestādēm. Tā rezultātā ātri izdevās lokalizēt vietnes reģistrācijas servera atrašanās vietu un citu informāciju, kas ļāva identificēt šo viltu ziņu autoru. Izmeklēšanas laikā likumsargi aizturēja 2001. Gadā dzimušu vīrieti, kurš bija veicis minētās noziedzīgās darbības, proti izveidojis viltu ziņas un ievietojis tās internetā. Vīrietis jau iepriekš bija nonācis policijas redzes lokā par krāpšanu internetā un krimināla likums par huligānismu paredz brīvības atņemšanu līdz 2 gadiem, piespiedu darbu vai naudas sodu. Pēc Latvijas iniciatīvas tapušā apvienoto nāciju organizācijas paziņojuma par cīņu pret dezinformāciju saistībā ar COVID-19 mērķis ir atbalstīt kritisko domāšanu un zinātnisku pieeju cīņā pret COVID-19 pandēmiju. Tā intervijā Latvijas televīzijai sacījis Latvijas vēstnieks ANO Andrejs Pildagovičs. Vēstnieks skaidroja, ka Latvija uzņēmusies šādu iniciatīvu, jo mūsu valsts bieži ir saskārusies ar dezinformācijas piemēriem, bet tagad ir vērojams šādas informācijas lavīnveidīgs pieaugums, kas būtiski apdraud spēju cīnīties ar COVID-19. Pildagovičam ir gandarījums, ka šim aicinājumam sekoja liels valstu skaits. Atgādināšu, ka pēc Latvijas iniciatīvas 130 ANO valstis ir nākušas klajā ar starpreģionālu paziņojumu par cīņu pret dezinformāciju jeb infodēmiju. Paziņojumu kā līdzautoris izsludinājušas arī Austrālija, Dienvidāfrika, Francija, Gruzija, Indija, Indonēzija, Libāna, Maurīcija, Meksika, Norvēģija un Senegāla. Paziņojumā norādīts, ka COVID-19 izraisītās veselības nozares krīzes laikā infodēmijas izplatība var būt tikpat bīstam cilvēku veselībai un drošībai kā pati pandēmija. COVID-19 krīzē ir negatīvas sekas, tostarp tā radījusi apstākļus, kas dod iespēju izplatīties dezinformācijai, viltus ziņām un viltus video montāžām, lai kūdītu uz vardarbību un šķeltu sabiedrību. Ir būtiski svarīgi, lai valstis apkarotu šādu dezinformāciju un ar ziņojumu ik viens tiek aicināts nekavējoties pārtraukt dezinformācijas izplatīšanu un ievērot ANO rekomendācijas par vēršanos pret naida runu saistībā ar COVID-19 un tā apkarošanu. Eiropas Savienībai ir jāatvēl lielāki resursi, lai cīnītos pret Ķīnas dezinformāciju, tā pavēstīs Eiropas Savienības augstais ārlietu komisārs Josep Borrells, brīdinot, ka Eiropai jābeidz būt naivai attiecībā uz Ķīnu. Eiropas Savienības valstu runas par dezinformāciju ir jāatbalsta ar naudu. Koronavīrus no jauna uzpūtis ģeopolitiskā informācijas kara liesmas rietumiem, apsūdzot Maskavu un Pekinu, ka tā izplatā nepatiesu un maldinošu informāciju par pandēmiju, kas pērnā gada nogalē sākās Ķīnā. Tas bija viltus ziņu detektors ar to studijā Inese Vaikulē.
Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltus ziņas vairojas ikdienu. Projekts Viltus ziņu detektors ir tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.